στο κεφάλαιο ΙΖ των πράξεων των Αποστόλων αδελφοί και στο εδάφιο 3 στη σελίδα 979 και έχουμε δει την πορεία του Αποστόλου Παύλου προς την περιοχή της Ελλάδος πλέον μετά από τη Μικρά Ασία, πως πέρασε στους Φιλίππους και μετά από τους Φιλίππους αφού εκεί δημιουργήθηκε ένας πυρήνας αδελφών και μια εκκλησία, ξεκίνησε και πήγε στη Θεσσαλονίκη και εκεί που υπήρχε η συναγωγή των Ιουδαίων είδαμε τον Απόστολο Παύλο να συνδιαλέγεται επί 3 Σάββατα συνεχώς με τους Εβραίους που ήταν εκεί, προσπαθώντας να τους δείξει μέσα από τις γραφές ότι έτσι έπρεπε να γίνει, να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί για τη δικαίωση των ανθρώπων και ότι αυτό το πρόσωπο που περιμένανε οι Εβραίοι ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον και κηρύττει ο Παύλος. Και τώρα συνεχίζουμε από το 4ο εδάφιο του ΙΖ κεφαλαίου, του 17ου κεφαλαίου δηλαδή, 4ο εδάφιο, σελίδα 979. «Και την εξ αυτών επίστησαν και ηνώθησαν με του Παύλου και του Σίλα και εκ των θεοσεβών Ελλήνων πολύ πλήθος και εκ των πρώτων γυναικών ουκ ολίγε». Και βλέπουμε ότι ο λόγος του Κυρίου φέρνει αποτέλεσμα, γιατί κάποιοι πιστεύουν στο Χριστό από τους Εβραίους, αλλά και όχι μόνο από τους Εβραίους, γιατί βλέπουμε ότι υπήρχαν ανάμεσά τους και θεοσεβείς Έλληνες και μάλιστα και γυναίκες από τους πρώτους, δηλαδή αυτούς που ήταν κυβερνώντες, άρχοντες εκεί στο λαό, προεξέχοντες δηλαδή πολίτες εκεί στη Θεσσαλονίκη, πιστέψανε. Μα πώς γίνεται αυτό τώρα? Δεν είχαν τη δική τους θρησκεία, δεν είχαν τους θεούς τους. Γιατί είχαν προσκοληθεί στους Εβραίους? Τι το ιδιαίτερο είχαν οι Εβραίοι ώστε να πηγαίνουν εκεί οι Έλληνες που ήταν ειδωλολάτρες, είχαν το δικό τους τρόπο που πιστεύανε στους θεούς τους δικούς τους? Αλλά βλέπετε ότι ο άνθρωπος, επειδή μέσα του πάντοτε υπάρχει μια δίψα εσωτερική για να γνωρίσει τον Θεό, αν εκεί που βρίσκεται δεν ικανοποιείται και δεν βρίσκει τον Θεό, ξέρετε τι γίνεται μετά? Αρχίσει και ψάχνει. Μα δεν ήταν ωραία που είχατε αυτή τη θρησκεία? Αλλά μέσα σε αυτή τη θρησκεία δεν ένιωσα ποτέ τον Θεό. Δεν τον βρήκα ποτέ. Και θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου όταν ήμουνα μικρός που περνούσα έξω από εκκλησίες και ένιωθα μια έτσι λαχτάρα και δίψα να μπω μέσα, γιατί εκεί πίστευα ότι ήταν ο Θεός. Αλλά όταν έμπαινα δεν συναντούσα τον Θεό, δεν υπήρχε. Μα δεν είναι αυτό που λένε ο Θεός εδώ, εκεί? Και οι άνθρωποι, βλέπετε, κάνουν ταξίδια, ταλαιπωρούνται προκειμένου να βρούνε τον Θεό. Άλλοι πηγαίνουν με τα γόνατα για να συναντήσουν τον Θεό, αλλά δεν τον βρίσκουνε. Γιατί? Γιατί κατευθύνονται σε λάθος κατεύθυνση. Και αυτοί οι άνθρωποι που ακούσανε τα λόγια του Παύλου και καταλάβανε μέσα στην καρδιά τους ότι αυτό που ψάχνανε ήταν εκεί, σε αυτά που ακούγανε από τον Παύλο, ήταν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αμέσως η καρδιά τους ήρθε και κόλλησε πάνω στο Χριστό. Και αυτό θέλουμε και εμείς σήμερα, αδελφοί. Οι άνθρωποι να ακούσουν για το Χριστό, γιατί είναι όλοι απογοητευμένοι. Όλοι τους λένε, εμείς έχουμε την αλήθεια. Εμείς έχουμε την αλήθεια. Εδώ είναι ο Θεός, εκεί είναι ο Θεός. Όλοι πρεσβεύουν ότι ξέρουν, άλλοι λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Ο άνθρωπος είναι ο Θεός. Και ακόμα και στον εαυτό του ψάχνει ο άνθρωπος να βρει το Θεό, αλλά δεν το βρίσκει. Γιατί ο Θεός έχει μία συγκεκριμένη διεύθυνση. Έχει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο στο οποίο πρέπει να κατευθυνθεί ο άνθρωπος για να βρει τον Θεό. Λέει, εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Αν λέει κάποιος έρθει από εμένα, τότε θα εισέλθει μέσα, τότε θα βρει τον Θεό. Άμα δεν εισέλθει από τη θύρα των προβάτων, που είναι ο Χριστός, και πηγαίνει από αλλού, δεν μπορεί να βρει την πόρτα, δεν μπορεί να μπει μέσα. Η διέθεση του Θεού είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού, στη θύρα, εκείνη η πόρτα. Σαν ένα σπίτι πολύ μεγάλο, φανταστείτε, που έχει και μια μάντρα γύρω-γύρω και έχει μια πόρτα. Για να μπεις μέσα σε αυτό το σπίτι, όσες στροφές και να κάνεις γύρω-γύρω, όσο και αν σου λέει κάποιος, νομίζω από εκεί είναι η πόρτα, νομίζω από εκεί, πας και δεν βρίσκεις πόρτα, δεν βρίσκεις Θεό. Πού θα βρεις το Θεό? Μόνο αν πας από τη θύρα των προβάτων, μόνο αν πας από τον Ιησού Χριστό. Και αυτοί οι άνθρωποι ψάχνανε να βρούνε πού είναι η πόρτα για να μπουν και να συναντήσουν τον Θεό. Ο Παύλος ήρθε και τους την έδειξε. Αυτοί δεχθήκανε τα λόγια του Παύλου και εισήλθανε από τη σωστή πόρτα, τη μοναδική. Δεν υπάρχει άλλη. Όλες οι άλλες είναι ζωγραφιστές, αλλά δεν ανοίγουνε. Δεν μπορείς να την ανοίξεις και να συναντήσεις τον Θεό. Δεν μπορείς. Δεν υπάρχει η πόρτα. Είναι ένα ψέμα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για το έργο αυτό που έκανε και στη δική μας ζωή, γιατί έκανε χάρη ο Κύριος να βρούμε την πόρτα και να εισέλθουμε μέσα στην πίμνη του Κυρίου και να γνωρίσουμε τον Θεό, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε. Βέβαια, όπως είπαμε και στα προηγούμενα μαθήματα, όταν γίνεται το έργο του Θεού και αρχίζει να χάνει έδαφος ο εχθρός, τότε αρχίζει και αντιδρά. Αρχίζει και τα βάζει με τους ανθρώπους οι οποίοι φέρνουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και αυτό έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Διαβάζουμε στο 5ο εδάφιο. «Φθονίσαντες δε οι μη πειθόμενοι Ιουδαίοι και λαβώντες με θεαυτόν κακούς τεινάς ανθρώπους εκ των Χιδαίων και οχλαγωγήσαντες εθορύβουν την πόλη και εφορμήσαντες εις την οικίαν του Ιάσονος εζήτουν αυτούς διαναφέρωσιν εις το Δήμον». Υπήρχε φθόνος. Καλά, εμείς κάναμε τόσο αγώνα να κρατήσουμε εδώ τη συναγωγή, να έρθουν και οι εθνικοί να γίνουν προσήλυτοι, και τώρα έρχεται ο Παύλος και τον ακολουθούν και τους χάνουμε και δεν είναι μαζί μας. Δεν μπορούσαν να το δεχθούν αυτό, ξεσηκώθηκαν. Επειδή βλέπετε, ο εχθρός δεν μπορεί να κάνει κάτι ενάντια στα παιδιά του Θεού με φυσιολογικό τρόπο, με λογικό τρόπο. Τι κάνει? Μαζέψανε ανθρώπους κακούς που τους ξέρανε ότι είναι κακοί, ότι κάνουν φασαρίες, τους μισθώσανε και αρχίζανε να ψάχνουν να δούνε πού είναι ο Παύλος και οι συνεργάτες τους για να τους πάνε στο Δήμο και να τους κατηγορήσουν. Βλέπετε πώς εργάζεται ο εχθρός, αδελφοί. Εργάζεται εκεί που υπάρχει σκοτάδι, με αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο σκοτάδι. Αν θες να γνωρίσεις το Θεό, αν θες να γνωρίσεις που είναι η θύρα των προβάτων, μην ψάχνεις τα σκοτάδια. Βγες στο φως. Μην μπας και ακούς θεωρίες συνωμοσίας και μύθους γραώδης, που λέει και ο Παύλος στον Τιμόθεο, που μπερδεύεσαι και νομίζεις ότι θα βρεις κάπου άκρη. Δεν υπάρχει άκρη εκεί, μόνο σκοτάδι. Και όσο ψάχνεις και μπαίνεις εκεί, όλο περισσότερο βυθίζεις στο σκοτάδι. Έλα στο φως, έλα στο Λόγο του Θεού, διάβασε τι λέει ο Κύριος και θα βρεις την πόρτα. Αν το ψάχνεις αλλού, δεν πρόκειται να το βρει ο άνθρωπος, ούτε το Χριστό ούτε το Θεό βέβαια. Ψάχνα λοιπόν τον Παύλο και τους συνεργάτους στην οικία του Ιάσονα. Μη ευρώντες, διαβάζουμε στο 6, μη ευρώντες δε αυτούς, έσυραν τον Ιάσονα και την άς αδελφούς επί τους πολιτάρχας, βοώντες ότι αναστατώσαντες την οικουμένη, ούτι ήλθον και εδώ, τους οποίους υπεδέχθη ο Ιάσον και πάντες ούτι πράτωσιν εναντίον των προσταγμάτων του Κέσαρος, λέγοντες ότι είναι βασιλεύς άλλος ο Ιησούς. Και επανέρχεται τώρα, μετά από την κατηγορία που είχαν εναντίον του Χριστού για να τον σταυρώσουνε και αναγκάσανε τον Πιλάτο να συγκατατεθεί στη θανάτωση του Χριστού, ότι έλεγε ότι ήταν βασιλιάς. Άρα αυτός που λέει ότι είναι βασιλιάς σε μια αυτοκρατορία που ο κυρίαρχος είναι ο Κέσαρας, είναι ενάντια στον Κέσαρα. Για να λέει ότι είναι βασιλιάς σημαίνει ότι θέλει κάποια στιγμή να πάρει αυτό στην εξουσία. Και μη έχοντες κάτι άλλο να κατηγορήσουν τους χριστιανούς, τους κατηγορούσαν ότι θέλανε έναν άλλον βασιλιά, τον οποίον παραλείψανε όμως να πούνε ότι ναι, αλλά ξέρετε, αυτό το βασιλιά που λέμε ότι αυτοί θέλουν να εγκαταστήσουν, εμείς τον σκοτώσαμε, τον θανατώσαμε. Πώς λοιπόν λένε τώρα ότι θέλουν βασιλιά τον Χριστό? Πώς το λένε? Μήπως ενδόμηχα και αυτοί παραδέχονται, παρόλο που είναι κατηγορία, ότι ο Χριστός είναι αναστημένος? Πώς αλλιώς θα βασιλεύσει? Βλέπετε πώς οι άνθρωποι παγιδεύονται μέσα στα ίδια τους τα ψέματα. Κι όμως δεν παραδέχονται την αυθεντικότητα του Χριστού ως Μεσσία και την επαγγελία που έχει προς το λαό Ισραήλ και προς όλο τον κόσμο, ότι αυτός θα είναι βασιλεύς των βασιλέων. Αλλά η βασιλεία η δική μου, έλεγε ο Χριστός, δεν είναι εδώ εκ της γης αυτής. Αλλιώς λέει, οι οπαδοί μου θα κάναν τον αγώνα τους για να επικρατήσει. Εμένα η βασιλεία μου είναι η βασιλεία των ουρανών. Και μπροστά στη δική μου βασιλεία και μπροστά στη δική μου εξουσία θα κλείνει πάνω γόνη. Και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Βλέπετε. Βρήκαν λοιπόν μια κατηγορία κατασκευασμένη πάλι ωραία για να κατηγορήσουν τους αδελφούς, και επειδή βρήκανε πήγαν τον Ιάσωνα, που από ό,τι φαίνεται ήταν από τους πρώτους που πιστεύσανε και ακολουθήσανε το Χριστό, και τους πήγαν στους πολιτάρχας και ετάραξαν δε τον όχλο και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα ότι αυτοί αναστατώσαν την οικουμένη. Ποιος τώρα? Ο Παύλος με άλλους 2-3 αδελφούς που περιερχότανε χιλιόμετρα χωρίς ούτε οπαδούς, ούτε όπλα, ούτε διαφημίσεις από κανέναν, μόνο δυσφήμιση ερχότανε. Αυτό που ερχότανε όταν φτάνανε κάπου και ομολογούσαν τον Κύριο ήταν οι άλλοι που έρχονταν να τους δυσφημίσουν. Και λέει, αυτοί αναστατώσαν την οικουμένη. Πώς την αναστατώσανε? Βλέπεις καμιά επανάσταση? Βλέπεις κάτι που είναι παράνομο? Το να πιστέψει ο άνθρωπος στο Χριστό, να γνωρίσει τον πραγματικό Θεό, είναι αναστάτωση ή σωτηρία ή ευλογία για τον άνθρωπο? Τόσο καιρό που ήταν στα σκοτάδια και στα ψέματα και στην αμαρτία, αυτό δεν σε πείραζε? Δεν ενοχλεί τους ανθρώπους που οι άνθρωποι χάνονται, γιατί είτε είναι εξαρτημένοι, είτε είναι απογοητευμένοι, είτε είναι καταπιεσμένοι από το φορτίο της αμαρτίας? Δεν τους νοιάζει. Δεν ψάχνουν να βρουν γιατί πεθαίνουν οι άνθρωποι από ψυχολογικά προβλήματα, γιατί οδηγούνται σε εξαρτήσεις. Δεν τους νοιάζει. Έτσι είναι τα πράγματα. Αν όμως κάποιος τους βγάλει από εκεί και τους σώσει και τους δώσει ελπίδα, τους πειράζει. Είναι αναστάτωση. Γιατί μας αναστατώνετε? Γιατί μας χαλάτε το σύστημά μας? Καλά δεν ήμασταν? Το καλά, αδελφοί, για τον άνθρωπο είναι να έχει ζωή και να απολαμβάνει τη ζωή του εδώ στη γη, και να έχει και ελπίδα όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή, πού θα πάει. Αυτό είναι το ωραίο και το καλό για τον άνθρωπο. Αν εδώ δεν απολαμβάνει τη ζωή του και θλίβεται και πονάει και υποφέρει συνέχεια και δεν έχει και ελπίδα και δεν ξέρει τι θα γίνει άμα θα φύγει από αυτή τη ζωή, Ο άνθρωπος είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και χρειάζεται κάποιος να τον αναστατώσει. Κάποιος να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Και ποιος είναι αυτός ο κάποιος? Είναι ο Λόγος του Κυρίου και είναι τα παιδιά του Θεού που θα φέρουν το μήνυμα της αναστάτωσης. Της αναστάτωσης στο καθεστώς που έχει εγκαθιδρύσει ο εχθρός της ψυχής για να βασανίζει τον άνθρωπο και στο τέλος να τον απολέσει. Αυτή είναι η αναστάτωση. Στο σχέδια του εχθρού. Και ο λαός του Θεού έχει αυτή την αποστολή, αδερφοί, να αναστατώσει την οικουμένη, να αναστατώσει τα σχέδια του εχθρού και να επικρατήσει το Ευαγγέλιο, να υψωθεί το όνομα του Χριστού. Αυτό κάνανε οι μαθητές, αδελφοί, και τους αναστατώσανε. Ή μας αναστατώνετε, πιστεύετε εσείς ό,τι θέλετε, εμείς έχουμε ό,τι θέλουμε, μας πειράζετε εμάς, μην πειράζετε τα δικά μας τα πρόβατα εκεί πέρα που τα έχουμε και τους δίνουμε συνέχεια ψέματα, τους δίνουμε συνέχεια φανταστικές θεωρίες για να νομίζουν ότι ξέρουν την αλήθεια. Αφήστε τους, δεν θέλουμε να ξέρουν την αλήθεια. Δεν θέλουμε να γνωρίζουν ποιος είναι ο πραγματικός Θεός. Καλά είναι. Αλλά σε αυτό, αδελφοί, ούτε οι αδελφοί τότε, ούτε και η Εκκλησία σήμερα μπορεί να κλείσει τα μάτια. Πρέπει να τα ανοίξει και να πάρει αυτό το δρόμο της αναστάτωσης της οικουμένης με το όνομα του Χριστού. Διαβάζουμε στο 7, «Ήσαν δε πάντες ούτε άνδρες έως 12, αυτοί που τους είχαν σύρει, μάλλον όχι, συγγνώμη. Ναι, όχι. Λαβώντες εγγύησιν παρά του Ιάσονος και το λοιπόν απέλυσαν αυτούς. Τους είχαν πάει λοιπόν μπροστά στους πολιτάρχας, τους είπανε γιατί τους κατηγορούνε και ο Ιάσονας από ό,τι φαίνεται ήταν πολίτης ο οποίος ήταν επιφανής μέσα εκεί στη Θεσσαλονίκη και τους έδωσε εγγύηση ότι δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι, ούτε κάναμε κάποια φασαρία. Αυτοί κάνανε φασαρία. Αυτοί κάνανε, οχλαγωγούνε και μας κατηγορούνε χωρίς να υπάρχει καμιά απόδειξη ή πραγματική κατηγορία. Και τους απέλυσαν, τους άφησαν να φύγουνε. Οι δε αδελφοί ευθύς δια της νυχτός εξέπεμψαν τον τε Παύλον και τον Σίλαν εις Βέριαν, ήτινες ελθόντες υπήγον εις την συναγωγή των Ιουδαίων. Βέβαια οι αδελφοί, επειδή ξέρουνε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι κακοί και δεν θα ησυχάσουνε και έχουν στοχοποιήσει τον Παύλο και αυτούς που ήταν μαζί, για ασφάλεια τους είπαν το βράδυ πρέπει να φύγετε, μην κάτσετε εδώ. Βλέπετε, οι αδελφοί προστατεύουν τους αδελφούς, δεν τους εκθέτουν σε κίνδυνο χωρίς να υπάρχει λόγος. Πιστέψαμε, έγινε η αρχή του Χριστού και σε αυτή την πόλη, εναντιώθηκαν να συνεχίσετε το έργο, μην κάτσετε εδώ, κάποια στιγμή θα ηρεμήσουν και μετά πάλι θα υπάρχει ο χρόνος για να ξαναέρθετε χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Και ο χριστιανός, αδελφοί, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν εκτίθεται σε κινδύνους χωρίς να υπάρχει λόγος. Έτσι για να αποδείξει ότι εγώ δεν φοβάμαι, έχω το Θεό μαζί, γιατί από εκεί και πέρα πειράζει και τον Κύριο. Και ο Παύλος, παρόλο που είναι αυτός που τους μίλησε, που του σύστησε στο Χριστό και πιστέψανε, δεν λέει τώρα δεν θα μου πείτε εσείς τι θα κάνω. Βλέπετε πόσο ταπεινό πνεύμα έχει ο άνθρωπος του Θεού. Αφού οι άνθρωποι ξέρουν τους ανθρώπους εκεί, ξέρουν πως συμπεριφέρονται, ας ακούσω τη συμβουλή τους και ας κάνω αυτό που μου λένε. Αφού έχει γίνει η απαρχή, έχει εισπαρεί ο λόγος τόσο καιρό εδώ πέρα. Και βλέπετε ότι υπακούνε, πηγαίνουν στη Βέρεια, βέβαια, και δεν σταματάνε να εργάζονται. Είναι αυτό το ποτάμι του έργου του Κυρίου που κυλάει πάλι. Πήγε να σηκωθεί ένα εμπόδιο, τώρα το προσπερνάει και πηγαίνει πιο κάτω. Δεν σταματάει. Και στη Βέρεια που πήγαν, στη συναγωγή. Υπήρχε συναγωγή εκεί. Και βλέπουμε ότι για να πηγαίνουν εκεί οι μαθητές, για να κηρύξουν για τον Χριστό, σημαίνει ότι οι άνθρωποι που ψάχναν τον Θεό και προσκολούνταν στους Εβραίους, αποδεικνύανε ότι δεν θέλανε τη ζωή που είχαν πριν και ψάχναν κάτι διαφορετικό, ψάχναν τον αληθινό Θεό. Οπότε και εκεί πηγαίνοντας και τους Εβραίους έπιανε ο λόγος, αλλά και αυτούς που ήταν προσήλυτοι. Και από εκεί ξεκινούσε η διάδοση και σε αυτούς που ήταν έξω από τις συναγωγές. Και πήγαν εκεί στη συναγωγή στη Βέρεια, ούτε δε ήσαν ευγενέστεροι παρά τους εν Θεσσαλονίκη, καθότι εδέχθησαν το λόγο με τα πάσης προθυμίας, εξετάζοντας καθημέραν τας γραφάς, αν ούτως έχωση ταύτα. Αυτοί, λέει, ήταν πιο ευγενικοί από τους άλλους που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Γιατί από ό,τι φαίνεται τώρα, έτσι όπως το γράφει εδώ ο Λόγος του Θεού, στη Θεσσαλονίκη, ενώ διελέγεται ο Παύλος επί τρία Σάββατα, υπήρχε μάλλον πολλή αντίσταση και δεν πείθονται εύκολα οι Εβραίοι εκεί σχετικά με αυτά που τους έλεγε ο Παύλος. Ενώ εδώ προσέχανε, ήταν ειλικρινείς οι άνθρωποι. Γι' αυτό ήταν και πιο ευγενικοί. Γιατί η ειλικρίνεια βοηθά τον άνθρωπο να είναι και ευγενικός. Όχι να είναι σκληρός και απόμακρος από τους άλλους, «Με πειράζετε, μη με ενοχλείτε, εγώ τα ξέρω». Ας τον ακούσω και αυτόν, τι έχει να πει. Για να ακούσουμε τι έρχουν να μας πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Από τις γραφές δεν μας μιλάνε, για να δούμε. Και κάτσανε εκεί και άρχισαν να δέχονται αυτά που τους έλεγε ο Παύλος. Πολλοί μεν λοιπόν εξ αυτών επίστευσαν και εκ των επισήμων Ελληνίδων γυναικών και εκ των ανδρών ουκ ολίγοι. Και βλέπετε πάλι, οι γυναίκες των πρώτων της Θεσσαλονίκης δέχθηκαν το Λόγο του Θεού και εδώ επισήμων Ελληνίδων γυναικών και πάλι γυναίκες που είχαν άντρες οι οποίοι είχαν αξιώματα μέσα στην πόλη, ψάχναν το Θεό. Και θα πει κάποιος, με αυτοί που τα έχουν όλα, που έχουν τις ανέσεις, που έχουν το χρήμα, το πλούτο, τι ανάγκη έχουν να ψάξουν το Θεό. Αυτές οι καρδιές, αυτές οι ψυχές είναι οι πιο στερημένες από τον Θεό, αδελφοί. Γιατί ενώ τα έχουν όλα, τους λείπει ο Θεός και ψάχνουν τον Θεό. Και αυτές οι γυναίκες και οι άνθρωποι που οι εθνικοί, οι Έλληνες δηλαδή που ήταν εκεί στην περιοχή, δεχθήκανε το Λόγο του Θεού, γιατί τον ψάχνανε. Και ξέρετε πόσοι τώρα έξω έχουν βαρεθεί από όλα αυτά που μέσα σε τόσα χρόνια που ζούνε, είτε είναι πολύ μεγάλοι είτε είναι πολύ μικροί, έχουν βαρεθεί να ακούνε τα ίδια και τα ίδια που δεν οδηγούν πουθενά, που δεν αναπαύουν την ψυχή τους και ψάχνουν τον Θεό. Και ψάχνουν να δούνε πού είναι ο Θεός και πώς θα το γνωρίσουν αν η Εκκλησία δεν συστήσει τον Χριστό. Αν η Εκκλησία δεν συστήσει έναν Θεό αληθινό, ο οποίος ενεργεί με δύναμη. Πώς. Ψάχνουν απελπισμένοι. Μήπως είναι εδώ, μήπως είναι εκεί. Βλέπετε. Μήπως είναι σε εκείνη τη θεωρία, μήπως είναι σε εκείνη τη χώρα, μήπως είναι σε εκείνο το βουνό, μήπως είναι σε εκείνο το βυθό, μήπως είναι στο διάστημα. Εδώ είναι, στο Λόγο του Θεού. Και έχει μία διεύθυνση και ένα όνομα και λέγεται Ιησούς Χριστός, η πόρτα που πρέπει να ανοίξει για να γνωρίσεις τον Θεό. Και αν έρθεις και τη χτυπήσεις, θα σου ανοίξει. Γιατί όχι μόνο δεν περιμένει να έρθεις, αλλά βρίσκεται και έξω από τη δική σου πόρτα, της καρδιάς. Γιατί δεν είναι μόνο να μπεις μέσα στο Θεό, αλλά να μπει και ο Θεός μέσα σου. Τι άνθρωποι πάνε να βρούνε τον Θεό, αλλά το πρόβλημα που έχουν ότι Δεν έρχεται ο Θεός μέσα τους, γιατί δεν υπάρχει εκεί που πάνε. Εδώ όμως αν έρθεις στο Χριστό και θα βρεις τον Θεό και ο Θεός θα έρθει μέσα σου και θα γεμίσει το κενό που υπάρχει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα σταματήσουμε λοιπόν εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με τη χάρη του Κυρίου μας.